10-րդ. Սրտաբաց ընդունելություն. Որքան նրանք լողում էին առաջ, այնքան լուսավոր ու տաք էր դառնում։ Շուտով գետը շրջադարձ կատարեց, շրջանցելով ձախից զառիթափ բարձրացող ելուստը, որի ստորոտում եռում ու փրփրում էր ջուրը։ Ափերը դարձան ողորկ, ծառերը աչքից կորան, և Բիլբոյի առջև այսպիսի պատկեր բացվեց. Գետը այստեղ բաժանվում էր հարյուրավոր ոլոր-մոլոր առուների։ Ջուրը կանգնած էր կղզյակներով ծածկված ճահիճներում ու գետախորշերում։ Բայց դաշտավայրի մեջ տեղով սովորականի պես համառորեն հոսում էր ուժեղ, արագընթաց գետը։ Իսկ հեռվում, սև գագաթը պատառոտված ամպերի մեջ, վեր էր խոյանում Սարը։ Այստեղից չէին երևում նրա հարևանները ու բլրաշատ մատույցները։ Սարը կանգնած էր մեկուսի և ճահիճների վրայով նայում էր անտառին։ Ահա նա, Մենավոր Լեռը։ Երկար ճանապարհ անցավ Բիլբոն, բազմաթիվ վտանգավոր արկածների հանդիպեց Սարը տեսնելու համար։ Իսկ այժմ Սարն այնպես դուր չեկավ Բիլբոյին։ Լաստավարների խոսակցություններից Բիլբոն իմացավ, որ արևելքից սև անտառ տանող ցամաքային ճանապարհները փակվել են, որ այն ժամանակվանից ի վեր, ինչ թզուկները ապրում են լեռներում, երկրաշարժերը փոփոխել են ամբողջ երկիրը։ Ճահիճներն ու ճմուտները տարածվել, շատացել են։ Արահետներն անհետանում էին, ձիավորներն ու հետիոտները նույնպես, եթե փորձում էին ճանապարհ փնտրել ճահճուտների մեջ։ Սև անտառի միջով անցնող արահետը, որով Բեորնի խորհրդով գնում էին թզուկները, արևելյան ծայրում դարձել էր վայրի։ Առայժմ միայն գետն էր միակ հուսալի ճանապարհը Սև անտառի հյուսիսային եզրից մինչև Սարի հովանու տակ ընկած դաշտավայրը։ Այնպես որ, ինչպես ինքներդ էլ տեսնում եք, Բիլբոն շատ հաջող ընկավ միակ կարգին ճանապարհը։ Եթե նա իմանար, որ իրենց փախուստի մասին լուրը հասել էր Հենդալֆի ականջը, որն այդ միջոցին շատ հեռու էր գտնվում, և նա իրենց ճակատագրի համար անհանգստացած վերջացնում է մյուս գործերը և պատրաստվում է որոնելու Տորինին և ընկերներին, բավականաչափ կմխիթարվեր։ Սակայն Բիլբոն, տակառի վրա դողալով, անտեղյակ էր այդ բոլորին։ Նա գիտեր միայն այն, որ գետը ոչ մի կերպ չի վերջանում, որ ինքը սովից մեռնում է, սարսափելի հարբուխ է ընկել, և որ իրեն դուր չի գալիս Սարի չարագուշակ տեսքը, որը որքան մոտենում, այնքան բացահայտորեն ավելի անբարյացկամ ու սպառնալից է նայում իրեն։ Շուտով սակայն գետը թեքվեց հարավ, Սարը մնաց մի կողմ, օրվա վերջում ափերը ժայռոտ դարձան, և գետը, իր բոլոր դեսուդեն փախչող վտակներն իմի հավաքելով, վերածվեց հզոր, սրընթաց և խոր հոսանքի։ Արևն արդեն մայր էր մտել, երբ ևս մի կտրուկ շրջադարձ անելով, գետը թափվեց երկար լիճը։ Երկար լիճ։ Բիլբոն կարծում էր, որ միայն ծովում է այդքան ջուր լինում։ Լիճը այնքան լայն էր, որ հանդիպակաց ափերը հեռու-հեռավոր էին թվում, և այնքան երկար, որ նրա հյուսիսային ծայրը առհասարակ չէր երևում։ Միայն քարտեզից Բիլբոն հիշում էր, որ հեռվում, որտեղ առկայծում էին մեծ արջի աստղերը, Դեյլից դեպի լիճ է իջնում Արագահոս գետը, և անտառայինի հետ միասին լցնում երբեմնի լեռնային հովիտը։ Լճի հարավային ծայրին ջուրը ջրվեժի նման գահավիժում էր ցած, և երկու գետն էլ շտապում էին առաջ, արդեն միասին, դեպի անհայտ երկրներ։ Իրիկնային լռության մեջ ջրվեժի շառաչը որոտի հեռավոր ճայթյունի պես էր հնչում։ Անտառայինի գետաբերանի մոտ այն տարօրինակ քաղաքն էր կանգնած, որի մասին հիշատակել էին էլֆերը թագավորական մառանում։ Այդ քաղաքը կառուցել էին ոչ թե ցամաքում, թե պետապին ինչ-որ շինություններ երևում էին, այլ ուղակի լճի վրա։ Այստեղ թափվող գետի ուժգին հոսանքից քաղաքը պաշտպանվում էր ժայռոտ հրվանդանով։ Փայտե լայն կամուրջը ափից տանում էր դեպի բարձր ամուր հենասյուները, որոնց վրա փռվել էր փայտե քաղաքը։ Աշխույժ, գործարար այդ քաղաքը դեռևս հաջողակ էր առևտրի ասպարեզում։ Ապրանքները հարավից այստեղ էին բերում գետով, մինչև ջրվեժները, իսկ այնտեղից քաղաք էին ուղարկվում ցամաքով։ Բայց վաղեմի փառավոր ժամանակներում, երբ հյուսիսում ծաղկում էր Դեյլը, Լճաշեն քաղաքը ավելի հարուստ էր, ավելի հզոր, քան հիմա։ Նավակների մի ամբողջ նավատորմիղ ուներ, ոսկի և զինված ռազմիկներ բարձելու համար։ Այն ժամանակներում պատերազմներ էին լինում և գործեր էին արարվում, որոնց մասին հուշը միայն առասպելներում է մնացել։ Նախկին մեծ քաղաքի ավերակները երևում էին ջրի մեջ, ափի մոտ, երբ լիճը երաշտների ծանծաղում էր։ Շատ բաներ արդեն մոռացվել։ Չնայած մարդիկ հին երգեր էին երգում սարի տերերի, թզուկների մասին, Դյուրին ցեղի թագավորներ Տրորի և Տրեյնի մասին, վիշապի հայտնվելու և Դեյլի տիրակալների կործանման մասին։ Երգում էին նաև այն մասին, որ մի գեղեցիկ օր Տրորն ու Տրեյնը կվերադառնան, և այն ժամանակ ոսկին սարի դարպասներից գետի պես կհոսի, ամբողջ երկիրը կթնդա նոր երգերով և ուրախ ծիծաղով։ Բայց առասպելը առասպել, իսկ գործը գործ, և առօրյա կյանքը ընթանում էր իր սովորական հունով։ Լճի վրա լաստանավը տեսնելուն պես հենասյուներից մակույկներ անջատվեցին։ Լաստավարները ձայն տվեցին, սրանք ճոպաններ նետեցին, նավակների թիերը աշխուժորեն գործի անցան։ Լաստանավը դուրս քաշեցին սրընթաց հոսանքից և տարան բարձր հրվանդանի ետևը, գետախորշը։ Այնտեղ կապեցին կամրջին։ Շուտով պետք է հարավից մարդիկ ժամանեին և տակառների մի մասը տանեին իրենց հետ, իսկ մյուս մասը լցնեին մթերքով, որպեսզի դրանք նորից գետով ուղարկեին վերև, անտառային էլֆերի պալատը։ Առայժմ տակառները մնացին ջրի վրա ճոճվելու, իսկ լաստավարներն ու մակույկավարները գնացին լճաշեն քաղաքում քեֆ անելու։ Այ թե կզարմանային նրանք, տեսնելով թե ինչ էր կատարվում ափին իրենց գնալուց հետո, երբ մութն ընկավ։ Ամենից առաջ Բիլբոն կտրեց պարանները, մի տակառ գլորեց ցամաք և բաց արեց։ Տնքոցներ լսվեցին, և այնտեղից ամենախղճալի տեսքով մի թզուկ դուրս եկավ։ Գզուզ մորուքի մեջ թաց ծղոտ էր մնացել, ամբողջ մարմինն այտուցվել ու ցավում էր, և նա այնպես ծեծկված էր ու ջարդված, որ հազիվ էր ոտքի վրա կանգնում։ Նա մի քանի քայլ արեց դեպի ափ և իսկույն էլ տնքոցով փլվեց ավազների վրա։ Նա սոված շան տեսք ուներ, որին կապել են բնում ու մի շաբաթ մոռացել։ Դա Տորինն էր, և նրան ճանաչել կարող էիք միայն ոսկե շղթայից, ու մի ժամանակ երկնագույն, իսկ հիմա կեղտոտ ու պատառոտված, խունացած, արծաթե ծոպով կնգուղից։ Բավական ուշ նա սկսեց քիչ ու միջ քաղաքավարի խոսել հոբիտի հետ։ «Դե ինչ, դուք ողջ եք, թե ոչ»՝ հարցրեց վերջապես Բիլբոն բավականին ջղայնացած։ Նա երևում է մոռացել էր, որ ախր ինքը հասցրել է մեկ անգամ կուշտ ուտել, ամբողջ ժամանակ ազատ շարժել է ձեռքերը ու ոտքերը, ու քեֆն ուզածի պես շնչել։ «Ազատության մեջ չեք, ինչ է, եթե ուզում եք ուտել և մտադիր եք շարունակել ձեր հիմար ձեռնարկումը»։ «Այո, այո, ձեր, և ոչ թե իմ»։ «Ապա ձեռքերով ինքներդ ձեզ թփթփացրեք, ոտքներդ լավ շփեք և աշխատեք օգնել ինձ, մնացածներին հանելու, քանի դեռ ժամանակ ունենք»։ Տորինն իհարկե, ենթարկվելով բանականությանը, տնքոցով վեր կացավ, և աստված օգնել համարի, իբրև թե օգնեց Բիլբոին։ Նրանց համար հեշտ չէր մթության մեջ, սառը ջրում տնտնալով գտնել, թե որ տակառներում են նստած թզուկները։ Տկտկացնելուն և կանչերին արձագանքեցին միայն վեցը։ Նրանց տակառների բերանները բացեցին և օգնեցին ափ դուրս գալ, ու նրանք տեղնուտեղը տնկտնքալով ու ախովախով փռվեցին ավազների։ Այն աստիճանի էին նրանք թրջված, կծկված ու ջարդված, և չէին կարող ինչպես հարկն է զգալ իրենց փրկվածությունը և երախտագիտության զգացում ապրել փրկարարի նկատմամբ։ Դվալինն ու Բալինը բոլորից շատ էին տուժել, և նրանցից օգնություն սպասելը անօգուտ էր։ Բիֆուրն ու Բոֆուրը ավելի չոր էին ու ավելի քիչ վնասված, բայց չնայած դրան պարկեցին ավազին և չէին ուզում վեր կենալ։ Ֆիլին ու Կիլին, նրանցից երիտասարդ և փոքրիկ տակառներում մեծ քանակությամբ ծղոտի մեջ, խնամքով փաթեթված լինելով, բավական բարետես դուրս եկան։ Նրանք ընդամենը մի քանի կապտուկներով էին սահմանափակվել, իսկ ոտքերի ու ձեռքերի ուռածությունը շուտով իջավ։ «Այնքան եմ խնձորի հոտ քաշել, որ ամբողջ կյանքումս բավական է»՝ ասաց Ֆիլին։ «Տակառներում խնձորի այնպիսի բուրմունք էր, անվերջ խնձորի հոտ քաշել, երբ շարժվել չես կարող երբ մինչև ոսկորներդ սառել ես, և սովը տանջում է քեզ. Խելագարվելու բան է. Ես հիմա կուտեի ու կուտեի ինչ հասես, առանց կանգ առնելու. Բայց խնձոր բերանս չեմ դնի. Ֆիլին ու Կիլին հաճույքով սկսեցին օգնել, և շուտով մնացած թզուկներին ափանեցին. Գիրուկ Բոմբուրը ոչ այն է քնած էր, ոչ այն է ուշագնաց էր. Դորին, Նորին, Օրին, Օյնը և Գլոյնը շատ ջուր էին կուլ տվել և համարյա կիսամեռ էին. Ստիպված եղան նրանց գրկած տեղափոխել ապ.
«Եվ այսպես մենք իրար գլխի հավաքվեցինք», ասաց Տորինը. «Ըստ երևույթին դրա համար պետք է շնորհակալություն հայտնենք ճակատագրին և միստր Բեգինսին. Նա անտարակույս վաստակել է մեր երախտագիտությունը. Չնայած ցավալի է, որ նա տեղափոխման ավելի հարմար ձև չէր գտել. Այսուամենայնիվ մեկ անգամ էլ պատրաստ ենք ձեզ ծառայելու, միստր Բեգինս. Երախտագիտությունը մենք իսկականից կզգանք, երբ կուտենք և ուշքի կգանք. Իսկ այժմ ի՞նչ ենք անելու»։
«Առաջարկում եմ գնալ Լճաշեն քաղաքը», պատասխանեց Բիլբոն։ «Ուրիշ ի՞նչ»։ Ուրիշ ոչինչ չէր մնում, և մնացածներին թողնելով ափին, Տորինը, Ֆիլին, Կիլին և հոբիտը լճի երկարությամբ ուղղվեցին դեպի կամուրջը։ Կամուրջի մոտ պահակներ էին կանգնած, բայց նրանք շատ էլ զգոն չէին հսկում, քանի որ վաղուց արդեն անհանգստանալու առիթ չէր եղել, եթե չհաշվենք անտառային էլֆերի հետ առանձին վեճերը, գետից օգտվելու համար մաքսի կապակցությամբ. նրանք իրար հետ բարի դրացիական հարաբերությունների մեջ էին։ Մերձակայքում այլևս ոչ ոք չէր ապրում։ Երիտասարդներից ոմանք ընդհանրապես կասկածում էին վիշապի գոյությանը և ծիծաղում էին իրենց տատիկների ու պապիկների վրա, որոնք պնդում էին, թե իբր ջահեր ժամանակ տեսել են քաղաքի վրայով թռչող վիշապին։ Զարմանալի չէ, որ պահակները խմում ու զբարճանում էին պահակատան օջախի մոտ և չէին լսել, թե ինչպես են բասել տակառները, չէին լսել չորս լրտեսների քայլերի ձայնը։ Նրանք ուղակի շշմեցին, երբ ներս մտավ Տորին Օուքենշիլդը։ «Ո՞վ ես դու, ինչ ես ուզում»,  գոռացին նրանք տեղներից վեր թռչելով և ձեռքները զենքերին գցելով։
«Ես Տորինն եմ, Տրեյնի որդին, Տրորի թոռը, Սարատակի թագավորը»,
հպարտությամբ պատասխանեց թզուկը, և այդ պահին նա իսկապես էլ արքայական տեսք ուներ, չնայած պատառոտված հագուստին և կեղտոտված կնգուղին։ Ոսկին փայլում էր նրա օձիքի և գոտու վրա, աչքերը վառվում էին ներքին խորհրդավոր կրակով։
«Ես վերադարձել եմ,
ուզում եմ տեսնել ձեր քաղաքագլխին»։ Պահակները աննկարագրելի հուզմունքի մեջ ընկան։ Նրանք, որ ավելի հիմար էին, պահակատնից դուրս փախան, կարծես թե սպասում էին գետով հոսող ոսկի տեսնել։ Կապիտանն առաջ եկավ։
«Իսկ սրանք ովքեր են»,  հարցրեց նա Ֆիլիին, Կիլիին և Բիլբոին ցույց տալով։
«Իմ հոր աղջկա որդիները», պատասխանեց Տորինը։ «Ֆիլին և Կիլին, Դյուրինի ցեղից. իսկ սա միստր Բեգինսն է, արևմուտքից է եկել մեզ հետ»։
«Եթե դուք խաղաղությամբ եք եկել, զենքերը ցած դրեք», պահանջեց կապիտանը։
«Մեզ մոտ զենք չկա»,
պատասխանեց Տորինը, և դա համարյա թե ճիշտ էր։ Թզուկների դանակները վերցրել էին անտառային էլֆերը, Օրկրիստը նույնպես։ «Ճիշտ է, Բիլբոյի մոտ մնում էր դաշույնը, բայց ինչպես միշտ թաք ցրած էր հագուստի տակ», և Բիլբոն լռեց։
«Ինչներիս է պետ զենքը, երբ վերադարձել ենք մեր թագավորությունը, ինչպես կանխագուշակված է հնում.
ասենք, մենք չէինք էլ կարող կռվել այս բազում ամբոխի դեմ. ուղեկցեք մեզ ձեր քաղաքագլխի մոտ»։
«Նա խնջույքի է»,
առարկեց կապիտանը։
«Առավել ևս ուղեկցեք»,
պայթեց Ֆիլին, որին այս ձևականությունները ձանձրացրին։ «Մենք հոգնած ենք, երկար ճանապարից հետո ուտել ենք ուզում, հիվանդներ ունենք.
արագացրեք, թե չէ տեսեք, որ ձեր քաղաքագլուխը ինչպես պետքն է չշշպրի ձեզ»։
«Լավ, հետևեցեք ինձ»։
Վերջնականապես համաձայնեց կապիտանը և վեց զինվորի ուղեկցությամբ
նրանց անցկացրեց կամուրջը, դարպասը և դուրս բերեց գլխավոր հրապարակ։ Ասենք, հրապարակ ասվածը նույնպես ջուր էր, և դրա շուրջը բարձր ծծագերանների վրա ուղակաձև շարված էին ավելի մեծ տներ։ Հետո նրանք անցան մինչև փայտե առափը, որից դեպի ջուրն էր իջնում բազմաթիվ աստիճաններով սանդուղքը։ Մի ամենամեծ տան մեջ դա քաղաքապետարանն էր, փայլում էին կրակները, և ձայների գվվոց էր լսվում։ Նրանք ներս մտան և լույսից կուրացած կանգ առան, նայելով երկար սեղաններին ու դրան շուրջը նստած մարդկանց։
«Ես Տորինն եմ, Տրեյնի որդին, Տրորի թոռը, Սարատակի թագավորը. ես վերադարձել եմ»։ Բացականչեց Տորինը հենց Շեմից, որպեսզի կանխի կապիտանի։ Բոլորը տեղներից վեր թռան։ Քաղաքագլուխը նույնպես ելավ բազկաթոռից, բայց ոչ ոք այնքան զարմացած չէր, որքան էլֆ լաստավարները, որ նստած էին դահլիճի հեռավորանքյունում։ Նրանք խռնվեցին սեղանի շուրջը և գոռացին.
«Դրանք մեր թագավորի գերիներն են, նրանք փախել են բանտից»։ Այդ շրջմոլիկները չցանկացան բացատրել, թե իրենք ովքեր են և ինչու են չափչփում անտառն ու վախեցնում մեր էլֆերին։
«Դա ճիշտ է»,  հարցրեց քաղաքագլուխը։ Անկեղծ ասած, նա այնքան էլ չէր հավատում Սարատակի թագավորի վերադարձին, եթե իհարկե այդպիսին առհասարակ գոյություն ուներ։
«Ճիշտն այն է, որ մեզ անօրինաբար բռնեցին ու էլֆերի թագավորի հրամանով զնդանում փակեցին առանց որևէ առիթի. մենք ճանապարհորդություն էինք կատարում դեպի մեր երկիրը»,  պատասխանեց Տորինը։ «Բայց ոչ մի կողպեք և ոչ մի փականք չեն կարող արգելքան դիսանալ թագավորի վերադարձին, որ հնուց է գուշակված. որքան ինձ հայտնի է, ձեր քաղաքը անտառային էլֆերի թագավորության մեջ չի մտնում։ ես խոսում եմ Լճաշենի քաղաքագլխի հետ և ոչ թե էլֆ թագավորի լաստավարների հետ»։
Քաղաքագլուխը տարակուսեց և հարցական նայեց խնջույքավորներին։ Էլֆերի թագավորը այս կողմերում հզոր տիրակալ էր համարվում։ Քաղաքագլուխը չէր ուզում նրա հետ գժտվել։ Բացի դրանից մեծ նշանակություն չէր տալիս հին երգերին։ Նրան հետաքրքրում էին առևտուրը, մաքսը, բեռները, ոսկին։ Սրանց օգուտը լավ էր հասկանում, որի շնորհիվ էլ գրավում էր իր այժմյան պաշտոնը։ Բայց մյուսներն այլ կարծիքի էին, և հարցը շատ արագ լուծվեց անկախ քաղաքագլխից։ Նորությունը տարածվեց հրդեհի արագությամբ։ Քաղաքապետարանում և դրսում ողջույնի բացականչություններ էին հնչում։ Ափից վազող ոտքերի թփթփոց էր լսվում։ Ինչ-որ մեկը հին երգ սկսեց, որտեղ պատմվում էր Սարատակի թագավորի վերադարձի մասին։ Այն, որ վերադարձել էր ոչ թե Տրորն ինքը, այլ թոռը, նրան չէր հուզում։ Ինչ-որ մեկը ձայնակցեց, և երգը թևածեց լճի վրա։ «Շրջակա բոլոր սարերի արքան, քարանձավների, ժայռերի արքան, վերջապես նորից տիրացավ գահին, ու մենք ուրախ ենք, երջանիկ այնքան. արքայի թագը կշողա նորից, ադամանդներով, քարերով անգին, և ամենուրեք և ամենուրեք հին ու հարազատ երգեր կերգեն. ազատ կխշան ծառերը բոլոր, խոտը կշրշա զարթոնքի խոսքեր, դեպի դաշտերը, հեռաստանները կվազեն նորից գետերը ոսկե. հողը կնայի լճակ աչքերով, հողը կշնչի, հողը կծաղկի, և այսուհետև ոչ խռովություն, ոչ էլ գշտություն ու վեճ կծաքի»։ Ահա այսպիսի խոսքեր կային այդ երգում, միայն թե այն ավելի երկար էր ու խառնվում էր ճիչերին, տավիղների ու ջութակների հնչումներին։ Իսկականից այդպիսի հուզմունք քաղաքում չէր հիշում նույնիսկ ծերերից ամենածերը։ Անտառային էլֆերը նույնպես զարմացան տեղի ունեցածից և մի քիչ վախեցան։ Ախր նրանք չգիտեին, թե ինչպես է փախել Տորինը, և մտածեցին, որ իրենց թագավորը լուրջ սխալ է թույլ տվել։ Ինչ վերաբերում է քաղաքագլխին, ապա նա բարվոք համարեց ունկնդրել ժողովրդի ձայնին, և թեկուզ ժամանակավոր ձևացնել, թե հավատում է Տորինին ու նրա բարբաջանքներին։ Նա Տորինին զիջեց իր մեծ բազկաթոռը, և Ֆիլիին ու Կիլիին նստեցրեց նրա կողքին, պատվավոր տեղում։ Նույնիսկ Բիլբոին տեղ հատկացրին սեղանի գլխավերևում, և ընդհանուր խժդժության մեջ ոչ ոք չխնդրեց նրան բացատրել, իսկ ինքը որտեղից է հայտնվել, չէ՞ որ նրա մասին երկերում նույնիսկ ամենահեռավոր ակնարկ անգամ չկար։
Շուտով համընդհանուր ցնծության մեջ քաղաք բերեցին նաև մնացած թզուկներին։ Վնասվածքներն ու քերվածքները վիրակապեցին, կերակրեցին, բնակարաններ տրամադրեցին և սիրաշահեցին ամենահրաշալի ու ամենասպառիչ կերպով։ Տորինին իր խմբով տեղավորեցին մի մեծ տան մեջ, մակույկներ ու թիավարներ տրամադրեցին։ Ամբողջ օրերով նրանց տան առաջ ժողովուրդ էր հավաքվում և երգեր երգում։ Բավական էր, թզուկներից որևէ մեկը քիթը դուրս աներ, նրան ջերմորեն ողջունում էին։ Երգում էին գլխավորապես հին երգեր, բայց հանդիպում էին և բոլորովին նորերը, որտեղ համոզվածությամբ խոսվում էր վիշապի մոտալուտ կործանման և այն մասին, թե ուր որ է գետով դեպի Լճաշեն կլողան թանկարժեք նվերներով բեռնված նավերը։ Այդ նոր երգերի ոգեշնչողը ինքը քաղաքագլուխն էր, բայց դա թզուկներին առանձնապես հիացմունք չէր պատճառում։ Այդ ընթացքում նրանք ապրում էին լիության մեջ, լավ կերան, գիրացան և ուշ հավաքեցին։ Իսկապես մեկ շաբաթ անց նրանք լրիվ կազդուրվել էին, հրաշալի կտորներից նոր հագուստներ հագել, յուրաքանչյուրն իր սիրած գույնի, մորուքները սանրված էին ու խնամված, թզուկները շատ գոռոզ էին պահում իրենց, իսկ Տորինն այնպիսի հպարտությամբ էր քայլում, ասես թե արդեն ետ էր նվաճել իր թագավորությունը և Սմոգին կտոր կտոր արել։ Այ այստեղ էր, որ ինչպես և կռահում էր Բիլբոն, թզուկների երախտագիտությունն ու հարգանքը փոքրիկ հոբիտի նկատմամբ սկսեց օրեցօր աճել։ Այլևս ոչ ոք չէր փնթփնթում, ոչ ոք չէր տրտնջում։ Նրանք խմում էին հոբիտի առողջության կենացը, թփթփացնում մեջքին և առհասարակ ամեն կերպ նրան շրջապատում էին հոգածությամբ։ Դա շատ տեղին էր, որովհետև Բիլբոյի տրամադրությունը շատ վատ էր։ Նա չէր կարողանում մոռանալ Սարի չարագույժ տեսքը, չէր դադարում մտածել վիշապի մասին, և բացի դրանից խիստ մրսած էր։ Երեք օր շարունակ նա փռշտում ու հազում էր, իսկ երբ սկսեց դուրս գալ, միևնույնն է, խնջույքներում նրա ճառերը սահմանափակվում էին ինձ միշտ հաճելի է բառերով։ Այդ ընթացքում անտառի էլֆերը բեռներով լողացին տուն և իրենց լուրերով ցնցեցին ողջ պալատը։ Եվ այդպես էլ չգիտեմ, թե ինչ պատահեց պահակապետին ու ծառայապետին։ Թզուկներից ոչ ոք Լճաշենում գտնվելու ընթացքում, բնական է, մի խոսք անգամ բերանից բաց չթողեց բանալիների և տակառների մասին, և Բիլբոն էլ ոչ մի անգամ չդրեց մատանին։ Բայց էլֆերը որոշ բան կռահում էին, թեպետ միստր Բեգինսն առաջվա պես հանելուկ էր նրանց համար։ Ինչ էլ որ լիներ, թագավորն այժմ գիտեր, թե ինչու էին բարեհաճել այստեղ թզուկները, և ինքն իրեն ասաց. «Այդպես, այդպես, տեսնենք. Միևնույնն է, առանց իմ գիտության, Սև Անտառով նրանք ոչ մի գանձ չեն կարողան անցկացնել. Ավելի շուտ նրանց վերջը վատ կլինի, և տեղն է դրանց»։ Թագավորը բոլորովին չէր հավատում, թե թզուկները կուզենան կռվել և կկարողանան հաղթել այնպիսի փորձված վիշապի, ինչպիսին Սմոգն էր, և խիստ կասկածում էր, որ նրանք գողության փորձ կանեն։ Սա վկայում է նրա խորաթափանցության մասին, որը պակասում էր Լճաշեն քաղաքի մարդկանց։ Չնայած, ինչպես վերջում կտեսնենք, թագավորն այնքան էլ իրավացի չէր։ Իր լրտեսներին ուղարկելով լիճ և ավելի հեռու, Սարին այնքան մոտիկ, որքան թույլ էր տալիս վիշապի հանդեպ ունեցած վախը, էլֆերի թագավորը սկսեց սպասել։ Երկրորդ շաբաթվա վերջում Տորինը ճանապարհի պատրաստություն տեսավ։ Քանի դեռ բնակիչների ոգևորությունը չէր սառել, հարկավոր էր նրանց օգնությունն ապահովել։ Ձգձգելը վտանգավոր էր։ Նա դիմեց քաղաքագլխին ու նրա խորհրդականներին և հայտարարեց, թե ժամանակն է, որ շարունակեն իրենց ճանապարհը։ Այստեղ ամբողջ ժամանակվա ընթացքում առաջին անգամ քաղաքագլուխը զարմացավ և մի քիչ էլ վախեցավ։ Նա մտածմունքի մեջ ընկավ։ Հանկարծ ու Տորինը իսկապես նախկին թագավորների շառավիղներից է։ Նրա մտքով էլ չէր անցել, թե թզուկները սիրտ կանեն Սմոգի դեմ գնալ։ Նա կարծում էր, թե սրանք խաբեբաներ են, որոնց վաղ թե ուշ կմերկացնեն ու կվռնդեն։ Նա սխալվում էր։ Ախր Տորինն իսկապես Սարատակի թագավորի թոռն էր, իսկ ազնվատոհմիկ թզուկն ինչ ասես չէր անի, եթե մտքին դրել էր վրեժխնդիր լինել կամ ետ խլել իր սեփականությունը։
Բայց քաղաքագլուխը նաև ուրախացավ, որ թզուկները գնում են։ Նրանց պահել նեժան չէր նստում։ Սրանց օրոք կյանքը վերածվել էր մի իսկական անվերջանալի տոնախմբության, իսկ գործերը մնում էին։ Թող գնան իրենց համար խցկվեն Սմոգի մոտ, տեսնենք նա սրանց ոնց կդիմավորի, մտածեց նա, իսկ բարձրաձայն ասաց. «Դե հասկանալի է, ով Տորին, որդի Տրեյնի, Թոր Տրորի. Դու պարզապես պարտավոր ես ետխլել քո գանձերը. Ծերունիների կանխագուշակած ժամը հասել է. Ինչով կարող ենք, նրանով էլ կօգնենք. Բայց դե դուք էլ մեզ երախտահատույց կլինեք, երբ ետ կնվաճեք թագավորությունը». Եվ ահա մի աշնանային ցուրտ օր, երբ փչում էր սառը քամին ու ծառերից թափվում էին տերևները, երեք մեծ նավակներ հեռացան Լճաշեն քաղաքից, տանելով թիավարներին, թզուկներին, միստր Բեգինսին և մթերքի ահագին պաշարներ։ Քաղաքագլուխը և նրա խորհրդականները դուրս էին եկել քաղաքապետարանի աստիճանների վրա, որպեսզի նրանց բարի ճանապարհ մաղթեն։ Քաղաքի բնակիչները նրանց ետևից երգեր երգեցին, ջուրն իջան չներկված թիակները, նավակները շարժվեցին դեպի հյուսիս։ Սկսվեց երկար ճանապարհորդության վերջին փուլը։ Եվ միակը, որ տխուր էր ու դժբախտ, դա Բիլբոն էր։